Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svein, vi heldig at du følger med, fordi du la merke til at det kom en litt spesiell flaske tilgjengelig nå på Polet. Du var nede raskt og skaffet deg et av de første eksemplarene. Det alltid gøy å smake en ny årgang av viner man glad I, de beste vinene som finnes på Polet. Og en av de, det DP, Dom Perignon. Så vi har fått tak I 2013-årgangen av Dom Perignon. Skal smake den her nå for første gang I dag. Og da tenkte vi kanskje I den anledning og minne dere som hører på hvordan 2013-årgangen I utgangspunktet generelt var I champagne, bruke anledningen til det før vi smaker den og sier hva vi synes og vi har smaker nå for første gang her så det ikke noen gamle smaksundater det box fresh
Nei, dette box fresh
og det egentlig noe vi kanskje tenkte kunne være nyttig å gjøre I flere episoder når det kommer nye spennende årganger eller om årgangen spennende, vet ikke, I hvert fall om det kommer nye årganger av spennende viner, som vi glad I, som vi har lyst til å teste, og sjekke hvordan står det til med dette området, eller denne vinen I år, så kanskje vi kan gå gjennom den årgangen for å minne oss selv og det som lytter på, hvordan det egentlig stod til.
Ja, det tror du veldig riktig det, for det at sånn som jeg følger mye med, sant? Og da det når enkelte merker, og ikke minst områder som kommer, så ligger jeg kanskje 14 dager, 3 uker før en årgang slippes, men I noen merker, for eksempel sånn som Moët og Krug og andre merker, der det rett og slett bare sånn at du må følge med på lagersituasjoner og forskjellige, og plutselig så dukket opp en palle, og da hvordan det mulig. Og da snudde jeg bilen min og kjørte rett ned på Skrøypolet, og banket på døren mer eller mindre, og hentet en flaske ut, og tenkte, ok, den må jeg smake.
Og vi tenker kanskje at det en type innhold som treffer litt bredt, blant oss vinnerder, at det en del viner man faktisk har lyst til å få en status, hvordan var den vinen? Vi skal ikke bruke en time på det.
Nei.
Det det viktigste vi sier nå, at dette ikke de kjempelange episodene, men de episodene som kanskje du bare raskt kan få med deg, hvordan var DP? Men da begynner vi. Og gå gjennom først hvordan 2013-årgangen var I champagne. Det en årgang som hadde i forkant startet med en ganske kald vår, hadde en veldig kald vinter, og den varte litt utover da på våren, så det var en relativt kald vår som gikk litt utover blomstringen. Så da var det en del druer I champagne som var preget av disse sykdommene eller feilene som man kaller Millerandage eller Colour, som egentlig noe som på grunn av været begrenser pollineringen av druene, som gjør at de ender opp med å være litt, de modnes uregelmessig, og ender også med litt lavere avling. Så det var ikke den beste starten på året. Sommeren videre var også kald, ikke veldig kald, men det var ikke de veldig høye temperaturene. Noen steder var det veldig kaldt. I maren så haglet det I juli, så det var litt uregelmessig også gjennom hele champagne. Heldigvis så var det en litt varmere høst, så særlig september hjalp Pinot Noir og Chardonnay og modne, de som trenger det mest I champagne. Det endte med at av produsentene de valgte å høste inn litt senere, som betyr at noen av de igjen ble utsatt for råte, men på en måte årgangen ble litt reddet den høsten da. I sum så var det Chardonnay, altså champagnene basert på Chardonnay-druen som klarte seg best, så blank til blank egentlig vinene å se opp for generelt I 2013-årgangen. Så det var da noen steder I Côte Blanc og noen steder I Marne som gjorde det spesielt bra, så det finnes noen ordentlig gode viner fra champagne også fra 2013, og så var det noen pinot fra Ailly som gjorde det bra også. Oppsummert så kaller man generelt 2013 I champagne for en good, not great årgang, som betyr at det absolutt snitt en god årgang, og det gode champagne fra 2013. Men du kan også lete deg frem til de virkelig gode vinene. Og da hintet kanskje blank til blank. Eller å, ja. Som ofte kjenne hvilken produsent som gjorde bra, eller hadde et lite område som gjorde ekstra bra. Da. Ok. Ja.
Og du har gjort en fin oppsummering av på hver vind og hvordan situasjonen sånn hva man skriver i både internasjonal presse og hvordan man følger litt med.
Ja, fordi du sånn, jeg var ikke der, så dette er bare det vi samler
inn. Nei, det samler informasjon, det må vi gjøre, for sånn det med de ulike rapportene, du kan lese det både positivt og negativt opp på champagne på ulike årgangene. Det som jeg har lagt merke til, det at det har ikke vært så mye snakk om den 2013 årgangen, sånn som vi ser på 2006 og 2008 og sånn, at de virkelig slår inn. Men jeg var tidligere I år så heldig å få lov å sitte og snakke med vinmakeren for Dompion, Daniel. Ja. Og vi hadde jo, mitt mål var å avsløre hvor mange millioner flasker han laget. Og da avslørte han indirekte at de lager ca. 8 millioner flasker vin I året og bygger et nytt anlegg. Slik at Dompion I ferd med å revolusjonere seg.
Det utrolig mye. Ja, det var til å være så høy kvalitet på vinene.
Og de har jo så lange og gode kontrakter, og så, det så, på å si, men de går et steg videre. Mm. Og det han forteller, det at det vi opplever Dompion I dag, vi skal ta steg videre og bli enda bedre. Og det tenkte jeg, kommer det et nytt merke nå, tenkte jeg, sant? For de har jo Plenitude som kommer I enkelte årganger. Ja, han var jo ikke akkurat så hemmingsfull, men det var helt åpenbart at han hadde mye på hjertet han hadde lyst til å fortelle, men de kan ikke si så mye. Men det han kunne fortelle, det var det at de skal beholde at Dompion en av de merkevarene som folk får tiltro, rett og slett bare se brand eller designet, det skal nesten se ut som Batman-logo, vet du sånt.
Ja.
Og så skal det heve noen steg. Og nå I år så gikk jo prisen...
Som de fleste vinmakere sier.
Ja, de sier det alltid, men her det jo snakk om at når man...
men de har en god track record.
God track record, det. Og husk, dette her jo sånn her, det blir laget for 10 år siden. Dette stor merkevareindustri, og alle de små og store tingene de gjør. Men det han kunne fortelle, det var at de bygger et nytt vineri, og det vineriet lager de brand state of the art nytt. Så spurte jeg hvor stort det. Nei, jeg kan ikke si noe, men det blir helt fantastisk.
Men hvis du omsetter for, ikke sant, 8 millioner flasker... Og så utsalgsprisen nå I butikken nærmer seg, eller det bikket 2000 kroner?
Nei, 2003.
2003, ja. Ikke sant? Og hvor mye det de får tilbake av det? Men la oss si at de får tilbake 58 milliarder av det etter at leverandørene skal ha sitt. Da har du råd til å bygge litt også, sannsynligvis. Men jeg kan ikke huske så veldig mange... 2013, andre champagne fra 2013 som har vært så veldig minneverdige. Jeg vet at på en måte Paul Roger har jo hatt 2013-årgangen sin på pole. Den var det lenge.
Ja, det har vært
Og den har, det jo en veldig trygg og god vin som jeg veldig fan av, som også var veldig god I 2015. Men det ikke noen som står veldig ut. Kristall hadde vel kanskje en Kristall bra 2013?
Kristall har kommet sin, og Lanson har kommet sin. Sånn, ja. Så det noen. Grunnen at jeg interesserer meg litt for det, at jeg føler det at det ikke før de 3-4 siste årene, jeg har liksom følt at en DP eller dumpa, så heter det, at den liksom blitt, det nemlig en liten favoritt. Mm. Sant? Og hvorfor det? Jo, det det litt grann av tingene som vi har snakket noen ganger, det å dekantere og bruke store glass og la den få lufte seg. Mm. Og det nevnte jo også Francesco I en tidligere episode, at han mener jo at dette en referanse på den fete, rikere stilen som trenger luft og tid.
Ja. Og det var jo... Og tid, altså sånn, jeg bestemte meg I fjor for at det sikreste kjøpet jeg kunne gjøre hvert år, som jeg skulle legge innerst I kjelleren, skulle være DP. Du må kjøpe noen kasser hvert år, og så bare glemme de. Og helst glemme de I 10-20 år. For ikke så mange uker siden så fikk jeg også smake en del liksom 60-tals, 70-tals DP. Og det er veldig sjelden det slår feil. Det veldig sjelden at du smaker en gammel DP med mindre har vært lagret veldig dårlig. Da. Men I snitt så lager de veldig, veldig bra og blir veldig, veldig gamle. Og det nærmest sånn at når du ser noen åpne en DP fra 2000-tallet, så det fortsatt litt barnerov.
Ja.
Ikke sant? Så det sånn, enten så må du kjøpe det, sånn som vi har gjort nå, åpne, drikke, smake, kose seg med det, Eller så må du bare legge og glemme, og så glem helst i mer enn 10 år. Og da begynner disse fantastiske opplevelsene å dukke opp, og det virker som at hvis man kan kalle det å kjøpe en vin og så gjemme den, det jo et veddemål på at de pengene du bruker nå blir verdt noe enda morsommere senere, og for meg så virker DP som et av de tryggeste veddemålene. Så jeg kommer til å kjøpe det, nå har vi noe smak i det, så jeg kan på en måte bekrefte det, det ikke så veldig overraskende at toppene jo ofte bra da, hvertfall når du velger å lage de i årgang. Ja. Men så gå gjennom det, før vi går gjennom det, gjennom denne flasken, Svein, så tenkte jeg bare å takke vår sponsor, raskt, fordi vi har ikke verdens lengste episode denne gangen, så vi må bare få det unna. Vi fortsatt sponset av Tempotech, og vi setter kjempepris på at Tempotech gidder å sponse denne podcasten. De lager vinskap for de som bryr seg om vin. Den siste modellen som de vil at vi skal fortelle dere om, det den som de kaller Prestige Pro. Det den, på en måte, et av deres samlerskap, så dere skjønner hvilket publikum dere når dere får den reklamen trukket over dere. Men den har... En ting som passer veldig bra i denne episoden her, og det vi har nevnt det tidligere, men her det plass til forskjellige flaskestørrelser, inkludert champagne. Og det ikke alltid noe man tenker over når man kjøper et vinskap. Du tror selvfølgelig har den plass til alle flaskene mine, men så har du kjøpt et som bare har plass til Bordeaux-flasker, i verste fall de smaleste av Burgund-flaskene. Og så når du har en Magnum, eller du har en champagne, så funker det ikke. Ok, da må du lete etter et nytt vinskap, eller så kan du gjøre sånn som Tempotech foreslår. Kjøp fra de med en gang. Så de har plass til alle flasker, Burgund, Champagne, Riesling, Magnum, og så har de det de kaller Label, hvis man kan få vise frem noen av de flaskene og, som man kan glede seg til. Og så har de selvfølgelig alle de andre tingene som gjør et godt vinskap til et godt vinskap. Jeg tror alle har hørt den mange ganger da, men temperatur, luftfuktighet, you name it. Tusen takk, Tempotech. Tilbake til DP. Ok, Svein, hva første inntrykket ditt her?
Ja, altså, på nesen, så kjenner vi at den ung. Den har fortsatt fruktige aroma. Den har jo selvfølgelig litt type helt vanlig type brioche, eller ikke så mye engang, brødbakstaktig. Litt soppkarakter. Men den fremstår med umiddelbart så fruktdrevet, og sånt, umiddelbart. Ja. Han har jo en stor tyngde i konsentrasjon av duft, bare med første sniffet. Og jeg har jo da nå, når jeg har gått litt inn i dybden på DP de siste årene, så opplever jeg ofte det at den er best etter noen timer, og best dagen er på, for eksempel. Men denne her, når vi skal smake på den. Så er jo han, syrligheten er jo helt markant her.
Men jeg må bare si at, bare for å sammenligne med noen ting da, som gjør det litt lettere å plassere ting på en slags skala her. Når vi har smakt de nye årgangene av de andre toppvinene, særlig Krug det jeg tenker på nå, som vi har fulgt nå et par år, så føler jeg at syrligheten i de siste årgangene Krug har vært mye spissere enn den her nå. Ja. Så vi vet jo på en måte hvilket skikte vi snakker inn. Vi snakker innenfor toppsjampan, og så syrligheten markant, men ikke like spiss og ikke like ung og på en måte mer drikkeklar kanskje enn en Krug, de siste årgangene Krug da. Så ja, den der oppe, men mindre enn Krug, synes jeg er helt tydelig. Og så synes jeg den er veldig DP-aktig.
Ja, det er sant.
Den har på en måte, når du snakker om denne baksten og sånn, så det jo mange som, meg selv inkludert, synes det praktisk å beskrive særlig de eldre årgangene Krug. Nei, sorry, de eldre årgangene DP. Ja. Så de utvikler en sånn type kaffe-aroma, kaffenese, som er på en måte som en sånn veldig, veldig intensiv bakst, ikke sant? Nesten som en sånn brent bakst type. Og det jo det jeg føler den enkleste måten også å blindsmake DP på når de er unge.
Har du lyst på Krug nå?
Alltid. Men ja, det sånn du på en måte, du prøver å ta de karaktertrekkene som tydeligst når de eldre eller perfekt modnet, Og så prøver du å gjenkjenne de i litt mindre når de bare sniker seg frem når de helt unge, ikke sant? Og det noe som blir veldig, veldig tydelig etter hvert hos DP. Jeg synes det var overraskende tydelig i 2013 her nå, sammenlignet med 2012 og 2010.
Ja. Og du har rett i det at dette her, det var ikke den største wow-faktoren fra min side. Det sånn, åh, dette bra. Men jeg har lært meg liksom, la den ligge litt i glass og se.
Mm. Jeg synes det dritskott. Og ja,
absolutt, absolutt. Altså, du må bare si en gang at 2300 kroner mye penger for en champagne. Det ikke tvil om det. Men du skal ha den som en opplevelse om 10 år, om 15 år, til en spesiell dag i livet ditt. Mm. Da dette absolutt noe det tryggeste du kan kjøpe. Mm. Og gi vekk. Ingen problem med det. Det skjønner jeg godt. Men når det sagt, så begynner jo det norske champagne-merket, nå gikk jo også Krug opp i pris, sant, et par 250 kroner, men det fremdeles i forhold til kvalitet og det nå, hvor lite feil, og du sier du smaker på veldig gammel DP, så er det slik at de har jo forbedret sin produksjonsteknikk opp gjennom årene. Så Daniel Winmarkham forteller jo det at fra, spesielt fra 2010 oppover, kan du oppleve det at det nesten en ny generasjon som kommer enda mer lagstyktige.
Ja. Jeg synes den helt super, men den og på noen måter så kan du si at den enklere å drikke og mer velbalansert enn Krugen fordi at den ikke så spiss akkurat nå. Ikke sant? Noen av de siste krugene har sagt, det her må du legge. Ikke engang prøv å drikke det nå. Den her føler jeg ganske god å drikke nå. Den har garantert lagringspotensialet, og jeg ville ikke vært redd for å legge den her i kjelleren i 10 eller 20 år. Ja. Det den depen jeg ville lagt i kjelleren i 50 år? Kanskje ikke.
Nei, kanskje ikke.
Men
du må jo ha samlingen. Du kan ikke ha bare...
Ja, men 10-20, sikkert 30 år også, tror jeg null problem. Ja. Så veldig, veldig klassisk DP. Og jeg må si at jeg liker det veldig godt når det klassisk stil. Jeg liker når det veldig fruktig. Jeg liker når syren ikke tar overhånd. Så jeg er på en måte etter å ha lest meg opp igjen på 2013-årgangen av champagne, så er jeg veldig positivt overrasket over dette. For jeg ville aldri sagt at dette var en... Jeg ville sagt at det var en veldig god årgang, og ikke bare en god årgang av hvilken som helst champagne. Jeg tror ikke jeg ville gitt det 2013.
Men du ser innledningsvis, så sier vi det, ok, blankt til blankt, da, det er det du må gå etter, det er det du må... Og det handler vel kanskje litt om det der entry level, og litt sånn som det vanlige champagnehusene.
Ja.
Og det tror jeg rett og slett at de hever seg litt over den årgangsforskjell i den store hele, og da må man sammenligne DP fra årgang til årgang. Mm. Og hvis vi da nå...
For her er det cirka 50-50, det er bittelitt mer Chardonnay enn det Pinot Noir, men det basically 50-50.
Og da er det sånn at når du sier, ok, skal vi sammenligne på en 10 år gammel DP mot hverandre, sant? Altså 81 og 82 for eksempel, eller da jeg synes det gøy å smake DP. Det er jo selvfølgelig et samleobjekt, mange kjøper det som et samleobjekt, mange har en sånn flaske eller en gave eller de fått, men jeg tror det at en DP når man nå får tilgang på det, og jeg har jo fulgt med en stund nå, at DP er veldig mye tilgjengelig. Det vil si utenfor Ring 3, på små pool, der er toppkjampanjen, der ligger de.
Og altså, jeg liker den her mer og mer og mer smak på den. Ja. Den er så klassisk, den føles, jeg synes den føles eldre, at denne klassiske DP-karakteren virker så sterk i den flasken her, at jeg ville trodd den hadde hatt mer modning. Det slår meg egentlig mer som en tidlig 2000-talls DP eller noe sånt. Ja, jeg digger det faktisk.
Jeg har dobbeltdekantert, men jeg har helt den mellom to glass, sånn full fart. Og du ser det middelbart, så åpner han seg den, og det frykker at den kommer opp, at den er ung, men det er sånn DP-karakter, sånn, dette her er en fin konsentrasjon. Jeg synes han forsvarer, for meg, så, jeg har gitt 94 til den 2012-årgangen, litt over tid og flere ganger. Jeg havner ikke på 94 umiddelbart, det er ikke jeg, men jeg havner lett på 92-93 på denne her. Og det er jo ikke sånn at du får ikke valget mellom 2012 eller 2013, men skal du ha det inn i en samling, kjøp, ha det, nyt det, sett den i kjelleren, for det at det skjer jo ofte det at en årgang er undervurdert, sant?
Ja, jeg vil si det er et absolutt kjøp. Ja, jeg sier du treffer her, og det er ikke sånn, det er farlig, hvis man hører på det her, eller når vi snakker sammen om det, at utgangspunktet for samtalen er at årgangen er good, not great, Ja, det er jo bare fordi at det er interessant, men man skal dømme vin for seg selv. Jeg synes det er dritbra. Ok, Svein, det var en glede.
Ja, ja, det var den første flasken som vi åpnet med 2013, og det blir ikke den siste. Vi har jo åpnet champagne Dompignon siden 2008-gangen, ja. Der vi sablet, 2009 har vi sablet, 2012 og 2010 har vi smakt. Så vi har en del sånne åpnete flasker på kontoret mitt.
Ja.
Så den her skal vi også ta oss og tømme, og sørge for å sette på hyll, og ha det som en sånn en reise, som en referansevin. For det er det det er.
Mm. Og hvis, jeg kan også nevne da, hvis man har lyst til å se noen eldre årganger av DP nylig smakt, hvordan smaker de akkurat nå, som var bra lagret, sjekk innom Vinify-profilen min, der ligger alle smaksnotatene. Mm. Dine smaksnotater på alle viner ligger også i Vinify. De neste episodene, så skal vi skal finne noen av Polets beste kjøp i de neste episodene, og så skal vi ha noen ganske kule produsentbesøk, og vi har egentlig ganske mye kule planer for hele året, men vi skal kanskje gjøre litt mer av dette, og kunne gå på en vin som vi har veldig lyst til å prøve, som alle bør vite hvordan smaker, og så gå gjennom årgangen på det området samtidig, sånn at vi kan endelig lære oss å begynne å huske litt hvordan de forskjellige årgangene er, fordi det er noe av det jeg sliter med, så det er, ja, jeg tror jeg ikke er den eneste.
Ja, men da, når du ikke er den eneste, så er det sikkert flere.
Ja. Ok, skål, skål.
Fin start på en av årets første sendinger.
Yes. Skål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.